Ut ergo cognovit Jesus, quia audierunt Pharisei, quia Jesus plures discipulus facit, et baptisat quam Coanis, quamquam Jesus non baptisarit, sed discipuli ejus. Relicit Judeam, et abiit iterum in Galileam. Opportebat autem eum transiri per Samariam. Venit ergo in civitatem Samariae, quae dicitur Sychar, juxta predium quod edit Jacob Joseph filio suo. Erat autem ibi fons Jacob. Jesus ergo fatigatus ex itinere sedebat sic super fontem. Ora erat quasi sexta. Venit mulier de Samaria, aurire aguam. Dicit ei Jesus, dami ibi bere? Discipuli enim ejus abierant in civitatem ut cibus emerent. Dicit ergo ei mulier illa Samaritana, quomodo tu Judeus cum sis bibere a me possis che sum mulier Samaritana? Non enim coutuntur Judei Samaritanis. Respondet Jesus, et dixit ei, si siris donum Dei, et quis est qui dicit tibi, dami bibere, tu forsitan petises apeo, et dedicet tibi aguam vivam. Dicit ei mulier, Domine, nec in quo aurias abis, et puteus altus est, undi ergo abis aguam vivam? Num quid tu major es patre nostro Jacob, qui dedit nobis putium, et ipsi ex eo bibit, et filii ejus, et pecor ejus? Respondet Jesus, et dixit ei, Omnis qui bibit ex agua ac, sitiat iterum. Qui autem biberit ex agua quam ego dabo ei, non sitiat in eternum. Sed agua quam dabo ei, fiat in eo fons acque salientis in vitam aeternam. Dicit ad eo mulier, Domine, dami ianc aguam, ut non sitiam, neci veniam uc aurire. Dicit ei Jesus, Vade, voca virum tuum, et veniuc. Respondit mulier, dixit, Non aveo virum. Dicit ei Jesus, benedixisti, quia non habeo virum. Cinque enim viros abuisti, et nunc, quemabis non estuus vir. Hoc veridixisti? Dicit ei mulier, Domine, video quia profeta est tu. Patres nostri in monte hoc adoraverunt, et vos dicitis quia Hierosolimis est locus ubi adorare oportet. Dicit ei Jesus, mulier, credimi, quia veniet ora quando neci in monte hoc, neci in Hierosolimis adorabitis patrem. Vos adoratis quod nesitis, nos adoramus quod simus, quia salus ex Judeis est. Sed venit ora et nunc est, quando veri adoratores adorabunt patrem in spiritu et veritate. Nam et pater talis querit quia adorent eum. Spiritus est Deus, et eus quia adorant eum, in spiritu et veritati oportet adorare. Dicit ei mulier, Si ocia Messias venit, qui dicitur Christus, cum ergo venerit, ille nobis annunciabit omnia. Dicit ei Jesus, ego sum, qui loquor tecum. Et continuo, venerunt discipuli ejus, et mirabantur, quia cum mulier loquebatur. Nemo tam indixit, quid queris, aut quid loqueris cum ea. Religit ergo Idriam sua mulier, et abiit in civitatem, et dicit illis hominibus, venite, videte hominem qui dixit mihi omnia quecumque feci? Num quid ipse es Christus? Exierunt de civitate et veniebant ad eum. Inter ea rogabunt eum discipuli dicentis, Rabbi, manduca. Ille autem dixit eis, Ego sibum habeo manducare quem vos nesitis? Dicebant ergo discipuli ad invisem, Num quid alicis adulit e manducare? Dicit eis Jesus, Meus sibus est ut faciam voluntatem ejus qui misit me, ut perficiam opus ejus. Noni vos dicitis quod aduc quat uor menses sunt, et messis venit? Exe, dico vobis, levati oculos vestros, et videte regionis, quia alba sunt iam ad messim, et qui metit mercedem accipit, et congregat fructum in vitam aeternam, ut et qui seminat simul gaudeat, et qui metit, in hoc inim est verbum verum, quia alius est qui seminat, et alius est qui metit, Ego misi vos metere quod vos non laborastis, alii laboraverunt, et vos in labore meorum introistis. Exhibitate autem illa, multi crediderunt in eum Samaritanorum propter verbum mulieris testimonium peribentis quia dixit mihi omnia quecumque feci. Cum venissent ergo ad illum Samaritani, rogaverunt eum, ut ibi manerit et mansit ibi duos dies. Et multo plures crediderunt propter sermonem ejus. Et mulieri dicebant quia, Iam non propter tuam locelam credimus. Ipsi enim adivimus et simus quia hic est veri salvator mundi. Post duos autem dies, exiit inde et abiit in Galileam. Ipsi enim Jesus testimonium peribuit quia profeta in sua patria honorem non habit. Cum ergo veniset in Galileam, exceperunt eum Galilei, cum omni vidisent quae feserat Hierosolimis in die festo, et ipsi enim venerant in diem festum. Venit ergo iterum in Cana Galilei, ubi fecit aguam vinum, et erat quidam Regulus cujus filius infirmabatur Capharnaum. Ic cum audisset quia Jesus adveniret a Judea in Galileam, abiit ad eum et rogabat eum ut descenderet et sanaret filium ejus. Incipiebat enim mori. Dixit ergo Jesus ad eum, nisi signa et prodigia videritis non creditis? Dicit ad eum Regulus, Domine, descende priusquam moriator filius meus. Dicit ei Jesus, Vade, filius tuus vivit? Credidit homo sermoni, quem dixit ei Jesus, et ibat. Iam autem eo descendentes servi occurrerunt ei, et nuntiaverunt dissentis quia filius ejus viverit. Interrogabat ergo oram ab eis in qua melius abuerit, et dixerunt ei quia eri ora septima relicit eum febris. Cognovit ergo pater quia illa ora erat in qua dixit ei Jesus filius tuus vivit, et credidit ipse et domus ejus tota. Occiterum secundum signum fecit Jesus cum venisit a Judea in Galileam.